Ir dīvaini teikt, es tagad atvados. Par aizvērtām durvīm klusi pārvēršos. Bet cīnies brīdi tomēr apstāšos, lai izliktos, ka nebaidos. Un vai laikā